наш міжнародний валютний фонд, і таким чином забезпечить собі тривале тут становище під час президентських виборів.
Господар Богдан, а ви як лічите, як довго може Лукашенко стояти у шпагаті?
Калі шпагат будзе той самы, безумоўна, гэта доўга ўжо працягвацца не зможа. Але Лукашэнка перамяшчае цяжар сваіх стасункаў у еўрапейскі бок. Ён зараз проста будзе мяняць гэты шпагат. Шпагат будзе проста іншы. Бо пры аднабаковым, калі ён стане нарэшце са шпагату проста на дзве нагі, у на той бок ці на той бок, то скончыцца ягоная ўлада. Ну і зразумела, што на гэта ён то ісці не хоча.
Прогучала передача «Експертиза свободи» на тему «Поміж Європою і Росією. На чию користь? Баланс». У передачі брали удзел аналітик зареєстрованого у Литві Білоруського інституту стратегічних дослідженняў Дзяніс Мільянцов і міжнародний глядальник газети «Наша Ніва» Сергій Богдан. Вёл передачу Валер Карбалевич. Ми на хвалях Радио Свобода і неўзабаве падарожжа ў глыбокае на Віцебшчыне, дзе ў сутарэнні храму знайшлі чалавечыя парэшткі. Але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы.
Беларусь зможа вярнуцца без статуса адмыслова запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы да канца году, калі адменіць смяротнае пакаранне, паведаміў старшыня паліткамітэту ПАРЕ Горан Ліндблад. Паводле яго, афіцыйны Менск пагадзіўся на ўдзел апазіцыйных партыяў у паседжаннях ПАРЕ. У США сёння ўспамінаюць ахвяраў тэрактаў 11 верасня 2001 году, у выніку якіх загінулі амаль 3 тысячы чалавек. Праваабарончы цэнтр «Вясна» выказаў пратэст супраць жорсткага разгону мірнай акцыі 9 верасня ў Менску і заклікаў правесці пракурорскія праверкі па факце перавышэння міліцыі і службовых паўнамоцтваў. Каля вёскі Красны Беражок Вялейскага району мясцовыя ўлады знішчылі крыж на месцы расстрэлу Расціслава Лапіцкага, заснавальніка антысавецкага беларускага супраціву ў паваенныя гады. Усясветны банк паставіў Беларусь на чацвёртае месца ў свеце паводле тэмпаў рэфармавання ўмоваў для бізнесу.
Дом літаратара.
Літаратурны агляд.
Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце свабода.орг.
Перадачу «Дом літаратара» слухайце на нашых хвалях у суботу. У эфіры «Радыё Свабода» і на чарзе падарожжа Браніславы Станкевіч у глыбокае на Віцебшчыне.
Звесткі пра тое, што ў сутарэннях катэдральнага сабору Расцвітнай Свяцейшай Багародзіцы знайшлі схаваныя пад лесвіцай чалавечыя парэшткі, у райцэнтры глыбока абмяркоўваюць дагэтуль. Хаця з часу незвычайнай находкі мінула ўжо паўтара месяцы. 14 ліпеня ўдзельнікі краязнаўчага летніку аб'яднання моладзі Беларускай Праваслаўнай Царквы, якім кіраваў протаіерэй Александр Ледаховіч, праводзілі добраўпарадкаванне ў сутарэннях глыбоцкага храму. Мясцовы настаўнік, краязнаўца Юры Кілбасіч, стаўся сведкам страшнай знаходкі.
Задача стаяла проста прыбраць смецце. Потым отец Александр Кутахович сказаў, калі мы ўсё прыбяром пад лесвіцы, то вот цікавая можа быць загадка. То есть меркавалася, што там альбо ўваход у падземны ход, альбо другі ярус. А там пад лесвіцай проста хлам быў. Бочкі, банкі, шкло. Ну, хлам разбіралі, ну, не точно думаем, што там будзе. О, кажа чэрк, давайте пакапаем.
Гаспадара Юрыя, некаторыя са знойдзеных чарапоў былі відавочна старадаўнія і, верагодна, маглі належаць пахаваным у сутарэннях храма яшчэ каталіцкім манахам. Вядомы помнік архітэктуры, пабудаваны ў 1639 годзе як каталіцкі кляштар кармелітаў, толькі з 1878 быў перададзены праваслаўнай канфесіі. І пра тое, што старажытныя манаскія пахаванні ў саборы ёсць, ведае кожны глыбачанін. Яны знаходзяцца ў нішах сценаў альбо ў трунах пад долам. У савецкія часы выяўнічага атэізму, калі ў 60-е гады ў сутарэннях копальнях мястіліся склади консервового заводу, їх бездити знищили. Чорні копальники у пошуках невідомих скарбів так само обходилися з похованнями не дуже ощадно. Урешті, амаль усі глибоцькі хлопчуки, яких вабила у сутаринні пригодницька романтика, хоч однойчі дивно трапляли на почернілі костки і черепи, викинуті з вікових схронів. Але те, що тепер знайшлися під лісвицей, були інше. Зауважно світліше, каже Юрій Кілбасич.
Першим лежала жінка, головою платок отак розкрившись. І далі там косточки, вже коли пішов пах, там були такі маски медицинські, але все розкапували. Обмірковували тут разом, що робити, все-таки прийшли до висновку, що треба поїхати в міліцію. Пішов я на міліцію, отець Олександр, йому сказали, йдіть в прокуратуру. У прокуратуру прийшла хутка, погляділи, їм більше за 60 років, тобто під забойство не підпадає, тобто срок давності вже вийшов.
Парештки вирішили поховати там саме, де знайшли. І знову склали під лісвицю. Пересипали жвіром, накрили циратой, поверхи знову засипали землею. Потім сформували символічну могилу, отслужили панихіду по невідомих, де знову замурували. Але залишилися речі, знайдені разом з парештками. Пачок з-під сигарет Муза, вироблених у Варшаві у 1939 році. Шматки польськомовних газетів, а так само фрагменти вопротки. Мужчинський, жаночий і навіть дитячий. І заставалося питання, коли це не старожитні монахи, то що за люди поховані під лісвицею у сутаринні? І як вони не поткали свою смерть? Літерально за сутки новина про знойдене у Глибоцьким соборі парештки прикладно 25 особов розлетілася по інтернеті. Одною з перших про гета повідомила читачам польська газета «Виборча». Там писалося, до війни Глибокая знаходилася на території Польщі. Після наступлення Совету у вересні 39-го году тут доходило до масових затриманів і забойствів представників польських уладов, офіцерів і інтелігенції. Одночасово у сітіві з'явилися звістки про те, що разом з парештками у скляпінні були знойдені гільзи від нагану до винтовок Мосіна, якими були озброєні совєтські жавніри під час усталювання у Глибокім совєтської влади. Однак ще один удільник літніку, Максим Котов, який приїхав у Глибоке з металошукальником, гэта обвергає. І він твердить, що гільзи могли застатися тут з початку Великої Чинної війни, коли у соборі базувалися російські колаборанти з бригади Владимира Гіля Родіонова.
Оскільки я працював з прибором, підтверджую, місце находки не було знайдено ні одної пулі і гільзи, нічого. Виносили це з різних місць. Поэтому самую правдивую и реальную информацию могут дать только эксперты.
На экспертизу парештки распорядились забрать представники Генеральной прокуратуры. И они заявились у Глубокой тады, когда с находкой пильно зацикавились журналисты и дипломаты с польской амбассады в Менску, которые звернулись с просьбой распечатать следство по этом факте. Урешті-решт уже зумрованные парештки довелось взлумовать и довести в Менск. Не глядя на то, что инцидент набыл у райцентра широкий розголос сярод мясцовой громадскости, прокурор Глибоцкого району Анатолий Сюруков, який на початку казав журналістам, що поховання зроблене не пізніше, як у годи Великої Чинної війни, тепер від будь-яких коментарів відмовляється.
Свобода, я вже не сотрудничаю, все це обласна прокуратура, так що все вопроси тут, я не займаюся.
І поколь ні з районної, ні з обласної, ні з генеральної прокуратури ніяких офіційних звісток нема, жихари Глибокого виказують власні версії. Домінує у їх міркуванні про те, що смерть похованих під лісвицею людей була гвалтовною і пакутницькою.
Радио Свобода Бронислав Станкевич рассказывая про свое подорожье у Глубокое на Витебщине.
Я народился тут, в Украине, под серым небом. Thank you.
краязнаўца Владимир Скрабатун лічыць цалкам верагодным, каб знойдзеныя парэшткі маглі належыць прадстаўнікам мясцовай польскай адміністрацыі. Мы сустрэліся з ім каля таго самага сабора Расцвана Свяцейшай Багародзіцы. Краязнаўца паказвае, што побач з белым атынкаваным будынкам дзейнага храму захаваўся яшчэ адзін, складзены некалі з чырвонай цэглы і дагэтуль не рэстаўраваны. Ён таксама з'яўляецца часткай кляштарнага комплексу, і менавіта тут мясцілася польская ўправа. А яшчэ цягам стагоддзяў тут была турма, і гэтая акалічнасць наштурхнула спадара Владзіміра на такія развагі.
Турма была з часоў Мураўёва. З 1831 года тут зрабілі допыты паўстанцаў, потым былі допыты паўстанцаў 1863 года. У часы польскай улады тут сидзелі і беларускія пісьменнікі у падвалах, і прыватнасці Міхась Машара. Потым глыбока выйшла чырвоная армія, і, дарэчы, не так, што і ціха ўвайшла сюды. Супраціў быў, хоць і тая ўлада новая разумела, што людзі могуць зарганізавацца, пайці ў лясы, і таму трэба было зрабіць нейкія прэвентыўныя меры, арыштаваць тых, якія маглі б гэта ўсё арганізаваць. Чаму тут апынуліся скелеты, там чарапы немаўлятаў, падлеткаў, і гэта вельмі падобна на почырк НКВД. Знішчыць усіх, галоўна, каб потым нейкая дзясятка не запыталася, а дзе мой тата, а дзе мая мама.
Вроде кажуць, што ў месцах, дзе людзі гінуць гвалтоўнай смерцю і застаюцца непахаванымі па-хрысціянску, часта сустракаюцца розныя анамальныя з'явы. Ад прыхажанкі сабору Расцванай Свяцейшай Багародзіцы, пенсіянеркі Лідзіі Пашковіч, давялося пачуць гісторыі пра прывіды, што некалі палохалі рабочых кансервавага заводу ў кляштарных сутарэннях.
Мая сестра Соня прыйшла на кансервны завод работаць, цэх, начынае смена, перабіраюць картошку. Говорит, перабіраем, видзім, прыйшлі дзеўшкі маладыя і тоже перабіраюць з намі картошку. Ну, в белых платьях, веночки, как хоронить. Легко, ну так легко поднимается ящик, а тут и тенника. Вы часто видели девочку, что бегала там. Ну, женщина еще догоняла эту девочку там.
Лідзія Пашковіч мае ўласнае меркаванне пра тое, чые парэшткі маглі ляжаць пад царкоўнай лесвіцай.
Слух такі хадзіў, што пад царкаўю і ў этих вот нашых праходах па глыбокім хаваліся яўрэі, і падросткі, і дзеці, і вроць бы нейкі ім свяшчэннік даже памагаў выжыць. Немцы, вот тут ж нейкі радзіонаўцы, што былі, хоць яны, можа, напалі, пазлавілі, тут яны іх і расстралялі, і тут яны іх і закапалі. Ну, потому што ўжо кончылася вайна, запіскі ўжо лажылі вроць бы ў гэтыя падвалы, што выхадзіць, а яны ўсё жылі там.
Пад лесвіцай знайшлі чалавечыя парэшткі, у сударэнні сабору дазвалялі спускацца экскурсантам, але цяпер не дазваляюць. Настаяцель храму отец Сергій Грамыка кажа, што гэта часовыя захады, узгодненыя з мясцовымі ўладамі.
Дзело в том, што мы пускалі, ну, временна решылі, ну, хаця бы там чуть пока ажыятаж. Просто это нездорово, наверное. Люди, когда приходят, и когда у них там все это в голове, не храм, и даже не захоронение, тут крутится очень много всяких домыслов.
Отец Сергій упарта пераконвае ў тым, што знойдзеныя парэшткі бясспрэчна являются часткой старажитных монастских похованняў. А валянтеры натрапили на их тому, что некалі их разбурили вандалы, поскладавши костки до чарапы абы дзе и абы як.
Гробы эти кто-то вскрывал. А ну просто грабитель. Вот когда консервный завод был, часть мощей их куда-то сложили. А под лестницей тоже вот нашли один череп, другой череп нашли. Были кости, плюс там остатки пачки с сигаретами. Там всякого мусора хватало. Когда ребята это все, они начали, запах какой-то пошел. Дело в том, что в тот момент как раз кто-то пожертвовал очень много. Лили, я ходил долгое время, я не мог понять, как воняет такой запах специфичный.
Специфичный был не только пах у соборы. Видовожцы кажут, что под наглядом супрацовников прокуратуры парэшткі збирали, дегрузили у машины дуже специфичные особы. Мясцовые алкоголики-сутачники. И робили это совсем не так обережно, как отмысловцы-археологи у мастацких кинофильмах. Те, кто назирал за процессом, меркуют, что и выники экспертизы могут иметь свою специфику, скированную на то, как не провоковать сгадки про НКВД або иншие карные структуры, что месціліся ў кляштарным корпусе з чырвонай цэглы, і дзе ў сутарэннях хаваецца яшчэ шмат старадаўніх і сучасных загадак нашай гісторыі.
На хвалях Радыё Свабода прагучала падарожжа Браніславы Станкевіч у глыбокае на Віцебшчыне.
Шаноўныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Беларуская служба «Радио Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Наш адрес у Менску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.